Gepler Azatlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizde dinleýärdiňiz. Gepleşigimin gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň harbiýleri harbi gullukdaky etkerleriň we ätäşdäki gullukçylaryň taýýarlyk derejesinden aladalanma bildirýärler. Bu barada 16-njy ýanwarda Azatlyk Radiosyna Türkmenistanyň içeri işler ministrliginindäki çeşme gurrun berdi. Mobilizasiýa barada häzir gurrun ýok, emma harbiýler ätäşdäkileriň we hatda gullukdaky etkerleriň bolup biljek harby hereketlere ören pes derejede taýýardygyndan alada galyarlar deyip gizlenlik şertlerinde söhbetdeş bolan çeşme aýtdy. Türkmen eskerlerinin we ätäşdäki harbiýlaryň taýýarlygynyň pesligi barada bildirilýän aladalanmalar Türkmenistanda harbi gulluga ýaraýan raýatlary hasap almak çäresiniň fonunda öňe sürilýär. Soňky günlerde Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary we Türkmenistanyň Kronika saatly garaşsyz neşri ýurtda harbi gulluga ýaraýan adamlaryň köpçülükligiň hasap alınyp başlananlygyny habar berdiler. Azatlygyň çeşmeleriniň bellemegine görä häzirki wagtda türkmen goşuny täze ýaraglar we harbi tehnika bilen öpçün edilýär, emma etkerleriň täýlimine ýeterlik derejede üns berilmeýär. Ýaraq we harbi tehnikamyz ýeterlik. Soňky ýyllarda Orsiýetde, Türkiýede we Hitaýda aktiw satyn alyndy. Emma harbi gullukdaky etkerleriň olaryň sany 35 000 çemeti taýýarlygy öwrenýär bet. Ýaragy ulanyp bilmeýärler. Ätäşdäkiler bolsa bu ýaraglar bilen asla tanış däl, sebäbi olaryň köpüsi SSR-iň soňky ýyllarynda we garaşsyzlygyň ilkinji ýyllarynda gulluk edipdi. Şol döwürde köne Orsiýet ýaragy bardy diýip goranmak ministrligindäki çeşme belledi. Onun sözlerine göre Türkmenistan'ın ilatının arasında harbi tayarlık derecesinin pes olmağının yeni bir sebebi, kararsızlığın ilkinci yıllarından başlayıp koşunun söve şukiyvına yeterlik derecede üns berilmenlik bilen bağlı. Türkmen goşuny 1990-njy ýyllarda düwü tutulaly bäri düwüpli reformalara sezewar edildi. Öňki prezident Sapar Murat Niýazow ýaraglı güýçleri öz-özüniň üçinçiligine geçiripdi. Bu ýagdaý etkerleriň sanından çykan köne eşikli ekin meýdanlarynda we hususy hojalyklarda işlemegine, mal bakmagyna we hatda köçelerde dilekçilik etmegine getiripdi. Şu günki gün hem goşunyň talaba laýyk derejede digni aýdyp bolmaz üstesine harby ýolbaşçylyk ätäşdäkileriň özlerini gara günde goýan hökümet üçin ganny dökmäge jan etmejeginden howatyrlanýarlar diýip çeşme belleýär. Türkmenistanyň hökümeti ýaraglı güýçleriň maddi tehnik köpçünçüligini kämilleşdirmek döwletiň ileri tutýan meseleleriniň biri bolup durýanlygyny ençemedek ýygnan edipdi. Döwlet telewizionasy ýurt başlanyň harby bölümleri diýen saparlaryny ýygy-ýygydan görkezip durýar. Munyň bilen bir wagtda da türkmen harbiýleri ýurdun azyk üçinçiligine goşant goşmagyny dowam etdirýärler. Ýaňy ýakynda türkmen prezidenti harby we kanuny goraýjy daralaryň hojalyk kärhanalaryny gözden geçirdi we harbiýleriň maldarçylykdaky guş we it saklamak, şeýlede göz önüm we miýe ýetirmekdäki işlerinden kanagatlandy. Döwlet metbuatyna görä şeýlede türkmen eskerleri häzirki wagtda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň Derman ösümlükleri atly kitabynda gazalan ösümlükleri we daglyk yerlerde bitýän püsse we hoz ýygnamak işlerine gatnaşýarlar. Üstesine Türkmenistanda eskerler paxta ýygma hem çekilýärler. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda harby gulluga ýaraýan raýatlary hasap almak önçe geçirilýän çäreleri resmi derejede agzamýarlar. Şeýlede ýurdun Owanistan bilen serhedindäki ýagdaýlary kommentýär. Türkmenistanyň Owanistan bilen arasynda uzunlygy 800 çemesi kilometrlik döwlet serhedi bar. Azatlygyň Owanistandaky habarçylar bolsa, şu günki gün serhediň Owan tarapynyň tas ähli yerleriniň söwüşçüleriniň gözekçiliginde saklanýanlygyny aýdýarlar. Owanistanyň resmileri serhed ýaka Faryab vilayatynyň geňişliginiň 85 we 95%iniň ýaraglı toporlaryň esasanam Talibanyň elinde galýanlygyny aýdýarlar. 15-nji ýanwarda Owan goşuny şol sanda ýörüde güýçleri NATO-nyň aýgytly goldaw missiýasynyň gatnaşmagynda vilayatyň adyndan 3 etrawynda hüjüm amala aşyrdy. Faryabyň polisiýasynyň medpowat wekili Abdulkerim Yoruşyň söýlerine görä, söwüşlerde 20 çemesi söwüşçi şol sanda ýaraglı toporlaryň biriniň meýdan komandiri öldürilipdir. Faryab Owanistanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän 5 vilayatynyň biri, onuň 9 etrawy serhetde ýerleşýär. Owanistanyň serhet ýaka regionlary etnik türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan ýeridir. Ýaraglı toporlaryň hüjümleri zerarly müňlerçe maşgala öz oturan ýerlerini taşlap gaçyp çykmaga mejbur boldy. Olar henizem ýurdun beýleki bölüklerinde wagtlaýyn lagerlerde, açyk meýdanlarda hem iýmetsiz gün görýärler.